Ľudia milujú svadby. Každá detská rozprávka sa musí končiť svadbou. A polovičkou kráľovstva k tomu, samozrejme. Ale nielen deti milujú svadby. Každé ráno dospelí ľudia stoja pred kioskami a kupujú si nový čas, aby sa dozvedeli o tom, kde, aká svadba, alebo čosi podobné na svete beží. Všetci vieme a vnútorne cítime, že svadba je niečo radostné, mimoriadne. Niečo, čo nemožno len tak bez záujmu obísť. A keď sa objaví možnosť sledovať svadbu princa, tak to stojí miliónom za to, aby prišli lemovať ulice a miliardám, aby presedeli hodiny pri televízoroch. A čo ešte, ak človeka na kráľovskú svadbu pozvu? Príbeh o kráľovskej svadbe je označený ako podobenstvo. V istom zmysle je to odpoveď tým, o ktorých hovorí žalmista v 49. žalme, ktorí si svoju hostinu chystajú na tomto svete a o nejakom pozvaní na kráľovskú svadbu žiadny záujem nemajú. Pán Ježiš toto podobenstvo rozprával, ale nevykladal ho. Ak ho nevykladal on sám, tak iste pochopíte, že toto moje svedectvo nebude výkladom. Chcem sa s vami iba podeliť o to, čo toto podobenstvo hovorí mne, ako som mu porozumel a čo som jeho prostredníctvom prijal pre seba a pre svoj život. A odpuste mi, ak moje rozprávanie bude tiež tak trochu podobenstvom. Svadba je a vždy bola symbolom radosti. A tak podobenstvo o nebeskom kráľovstve ako svadbe vyvoláva prvú asociáciu, že nebeské kráľovstvo je niečo radostné. A ďalšie dve asociácie. Prvý obraz tej radosti, alebo toho radostného Božieho kráľovstva vyvolá predstavu o tom veľkom dni radostného stretnutia Božieho ľudu v nebi, keď si Pán zvolá svojich verných zo všetkých krajín a zo všetkých dôb. Teda predstavu niečoho, čo presahuje ľudský rozum a pozemský svet. Druhá asociácia, druhý obraz mi pripomína slovo, že Božie kráľovstvo sa začína a uskutočňuje medzi nami, teda už tu na zemi. A v nebi iba pokračuje. Podobenstvo o svadbe hovorí na začiatku o dvoch skupinách ľudí. O tých, ktorí boli pozvaní a o tých, ktorí pozvaní neboli. Možno nás trochu prekvapí, že tí, ktorí boli pozvaní, nebývajú v meste, kde sa svadba koná. Ako to je, že významní hostia, ľudia, ktorých si kráľ váži, ktorí sú jeho najbližší priatelia, bývajú inde, ako je kráľovský dvor. Nož, Rímska ríša sa vyznačovala tým, že do svojich ozbrojených síl pozývala ľudí, ktorí boli chudobní, bezzemkovia, proletári. Potom im poskytla výstroj a výzbroj, vysvičila ich a poslala do vojenských výprav. Po skončení vojny im vyplatila žolt a usídlila ich na pôde, ktorá bola často ďaleko od Itálie, ďaleko od Ríma, v Afrike, v Ázii, na Sicílii a podobne. Zároveň každému udelila rímske občianstvo a celú túto armádu, túto légiu poverila tým, aby vybudovali mesto, rímsku kolóniu v cudzine a tam šírili rímsku civilizáciu a rímsku kultúru. Možno niečo podobné, možno takúto kolóniu veteránov mali na mysli posluchači pána Ježiša, keď im hovoril o tých, ktorí boli pozvaní. Lebo zdá sa, že ich predstava o tom, že pozvaní bývali ďaleko od kráľa, nejako nevzrušovala a nejako nerušila. Dovoľte mi, aby som toto svoje rozmýšľanie nad podobenstvom venoval tým z nás, ktorí sa považujú za veteránov. za veteránov v službe Ježiša Krista. Predpokladám, že väčšina z nás zažila tú zvláštnu skúsenosť, keď nás Pán Ježiš zastavil na našej životnej ceste a povolal do svojej služby. Zažili sme tú skúsenosť, že nám bolo vzaté bremeno hriechov a bol nám darovaný nový smer a zmysel života. Súčasťou toho procesu bolo aj to, že nám Pán Ježiš ponúkol nové oblečenie. A nebolo to svadobné oblečenie. Bola to vojenská výzbroj a výstroj. A vojenské poverenie. Viete, že keď americká vláda vysielala generála Eisenhowera, aby velil spojeneckým vojskám, tak mu dala poverenie. Jednu vetu. Pôjdete do Európy a podniknete operácie, ktoré povedú k porážke Nemecka a k ukončeniu vojny. Bodka. Aj my sme dostali podobné poverenie. Choďte po celom svete, kažte evanjelium každému stvoreniu. Čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich vo meno Otca, Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Skoro jedna veta. Na naplnenie tohto poverenia pán ponúkol aj zodpovedajúci výstroj a výzbroj. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskutočnosti diablovej. Stojte, majúc svoje bedra opasané pravdou, oblečený v pancier spravodlivosti, nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. A pri tom všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. A modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu s tým cieľom, bdejúc s celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. Rímsky legionár mal výstroj, ktorý pozostával z čížiem panciera, koženej suknice a prilby. Výzbroj pozostávala zo štítu, meča a kopie. A čo sa obvykle nespomína a tak nejak ide bokom, je to, že každý vojak musel mať so sebou pletený košík, staršieho poznáme ako opálku na zemiaky, a lopatku. Pretože hlavná činnosť rímskej armády spočívala v tom, že budovala opevnenia. Budovala tábory a opevnenia. Nech už sme teda dostali akúkoľvek možnosť vystrojiť sa do zápasov, ktoré nie sú zápasov s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami temnosti tohto veku. Dostali sme príležitosť. On nás vlastne do toho neobliekol. On nám povedal, oblečte si. Dal nám príležitosť, aby sme si ho obliekli. Nuž aj tí, ktorí boli povolaní do duchovného zápasu, aj o tých platí to, čo hovorí podobenstvo o rozsievačovi. Niektorí sa vystrojili a šli, iní to s tou výzbrojou nebrali až tak vážne, buď si ju neobliekli vôbec, alebo ju rýchlo odložili, pretože bola ťažká a nepohodlná. A takto možno viac, možno menej vystrojených, nás pán povolal do svojej služby. A tak sme šli jedni do prednej línie, iní do trénu, ako to bolo potrebné. Podstúpili sme ťažké zápasy v obrane proti útokom militantného ateizmu, ale i svetskej moci v jeho službách. Získavali sme duše pre pána a budovali opevnené tábory. Ako armáda sme sa organizovali do stotín plúkov a divízií. Videli sme, aké je to dôležité mať takéto pevné miesta a nachádzať oporu v bratoch a sestrach vtedy, keď to bolo najťažšie. Zažili sme aj radosť z víťazstva. A keď sme svoje odslúžili v prvej línii, povolal nás pán, aby sme budovali viditeľné miesta ako závdavok jeho kráľovstva na zemi. Takže meď a štít sme mohli na chvíľu odložiť a v hotovosti evanjelia s každou modlitbou nosiť ten kúsok hliny, ktorý sme vládali uniesť na budovanie viditeľnej cirkvi. Mimochodom, v časoch pána Ježiša bolo známe, že najlepšou stavebnou firmou je rímska légia. A to nie len pri budovaní táborov, ale aj pri budovaní veľkých miest. Kráľ nás vyznamenal. Vyznamenal svojim povolaním, vystrojením a teraz nás pozýva na svadbu. Mesto, ktoré sme s láskou a úsilím budovali, treba opustiť a odísť. Nebezpečenstvo, ktoré číha na veteránov, je v tom, že vojnovú výzbroj odložili alebo aj niekam založili a zvykli si na to, že hlavná náplň je budovanie mesta. A teraz sa pýtame, akú hodnotu má pre nás to mesto, ktoré sme tu na zemi budovali. Mali sme možno predstavu, že Božie mesto musí byť postavené podľa pravítka. Všetko v ňom musí byť priamočiare, všetky ulice musia mať rovnaké budovy. Všetci musia mať rovnaký odev, musia rovnako myslieť, rovnako veriť a rovnako sa správať. Alebo sme boli presvedčení, že mesto musí byť postavené tak, aby sa všetci mali dobre, aby tam neboli chorí, opustení a chudobní. Alebo sme boli presvedčení, že Božie mesto musí mať krásne chrámy a budovy, ktoré tu po nás zostanú, aby aj ďalšie generácie mohli pokračovať v stavbe a inšpirovali sa našou vierou. A teraz je nám jasné, že žiadna z týchto našich predstav o Božom meste na zemi sa nesplnila. A tak máme strach. Pýtame sa, či sme vôbec hodní toho, aby sme sa pred tvár kráľa postavili. Alebo si možno hovoríme, že to, čo sme vytvorili, je to najsprávnejšie a nič iné nám netreba. Alebo nakoniec možno sme už aj zabudli, že sme raz boli povolaní do Kristovej služby a zamilovali sme si tento svet. Takže potom, čo nás po kráľovskej svadbe? A tak sedíme doma a okolo nás idú do Božieho kráľovstva ľudia, na ktorých je evidentne vidno, že sú svadobnými hostiami. Je zaujímavé, že nikdy ich neuvidíme v mase. Ani v kostole, ani na kamfeste, ani na Levočskej hore. Stretneme ich iba tam, kde sme sami, kde sa otvorí ich vnútro pred nami a vy poznáte, že toto je Boží pozvaný hosť oblečený do kráľovského svadobného rúcha. Títo svadobní hostia prechádzajú okolo nás, pozvaných hostov, cez naše zbory i mimo nich, prichádzajú z rôznych cirkví, rôznych národov a nejako nedbajú ani na tradície, ani na dobré zvyky a správania a obliekanie, ktoré sme si stanovili, aby sme sa páčili nášmu pánovi. Natoľko sa vymykajú zo všednosti sveta, že majú tú neopakovateľnú vôňu svadobných hostí. Vidieť to na nich, cítiť to z nich, obklopuje ich to a vy sa v tomto vyžarovaní aspoň na chvíľu ohrejete a poukrejete ako vo vzduši nebeského kráľovstva. Tak asi, ako sa museli cítiť učeníci na ceste do Emaus. Títo ľudia nikdy neboli Kristovými legionármi. Neprešli duchovnými zápasmi, ktorými sme museli prechádzať my, veteráni. Prichádzajú do kráľovstva a ignorujú štruktúru, organizáciu, cirkevné hranice a vôbec poriadok, na ktorý sme navyknutí. Spoločne kráčajú ku Kristu, značne neusporiadane a inak, než by sme očakávali. A my ostávame tak trochu ako historické artefakty, nechcem povedať vykopávky. Ostávame v meste a Boží ľud je na ceste. Máme dilemu. Pripojiť sa k ním, aj keď nemajú žiadne zásluhy, žiadne jazvy po ranách utrpených v duchovných zápasoch, keď si to ľudia, ktorí zo svojich chatrčí boli pozvaní, aby vstúpili rovno na svadbu. My občas stojíme ako tí robotníci na vinici a žiarlíme, že oni dostávajú tú istú odmenu, ktorá bola sľúbená nám. A hneváme sa na nespravodlivého kráľa. A možno z pocitu spravodlivého hnevu dávame prednosť tomu, že zostaneme radšej v meste, ktoré sme s takou námahou budovali a bránili. Záver potom môže byť krutý. Kráľ sa rozhneval, poslal svoje vojska, vrahov zahubil a ich mesto podpálil. No ak sa napokon rozhodneme prísť na svadbu, čaká nás ešte jedna procedúra. A to je oblečenie svadobného rúcha. Rozumiem tomu tak, že svadobné rúcho je niečo iné ako vojenská výzbroj. Rozumiem tomu, že sú ľudia pozvaní do kráľovstva bezprostredne. Sú takí, ktorí mohli odložiť svoje biedne oblečenie, byť umýtí a rovno uvedení do svadobnej dvorany. Ale musia všetci túto procedúru absolvovať. Prísť na svadbu možno bez svadobného rúcha, tak ako to podvodníci robia, ktorí chodia na veľké svadby v mestách. Oblečú si šaty podobné, ako majú ostatní svadobníci a zamiešajú sa medzi hostí. Jedna polovička svadobčanov si myslí, že patria k tej druhej, druhá, že k tej prvej a takto si nepoznaní užívajú svadobnú hostinu. Nie je to taký veľký problém prešmýknúť sa na svadbu nepozorovane. Napríklad slavnostný frak svadobného hostia sa líši od pracovného fraku čašníka iba tým, že host má bielý motýlik a čašník čierny. No, nie je to veľký problém vymeniť. Toto je ale prípad, ktorý sa asi nás netýka. Náš problém s nebeským kráľovstvom je, či naozaj potrebujeme ešte jeden oblek. Či nestačí ten, ktorý sme si obliekli po obrátení. Prvý nápad, čo príde človeku na um, je: Pane, ty si mi dal vynikajúce duchovné oblečenie, tak teraz je čas, aby som ho vytiahol zo skrine a ukázal sa v ňom pred tebou. Pane, pozri sa, koľko mám vyznamenaní. A všetky som si vyslúžil v tvojej službe. Myslím, že oceníš moje zásluhy rovnako tak, ako aj ostatní hostia, ktorí predsa musia vidieť, že mám za sebou roky bojov, rán a víťazstiev. A vôbec, Pane, tvoja cirkev na zemi mi venovala zlatý kríž na prsia, krásny ornát, striebrom a zlatom vyšívaný. A drahoka máme vykladaný. Ten predsa nevymením za nejakú tú ľanovú košeľu, ktorú dostávajú tí chudáci, čo nikdy v živote ani v kostole neboli. Najväčší problém so svadobným rúchom majú tí, ktorí si myslia, že ich vlastný odev je krajší a cennejší ako ten, čo dostávajú nezaslúžene tí druhí. Skúsme spolu rozmýšľať, či nám Pán Ježiš týmto podobenstvom nenecháva odkaz, aby sme sa pozreli na naše životné zápasy, na naše víťazstvá a prehry a nezačali ich prehodnocovať. Nezačali zbavovať sa oblekov, čo sme na seba navliekli v priebehu života. Tak napríklad jeden oblek. Osvojili sme si vieru, hlboké presvedčenie, že je to naša cirkev, naše duchovné smerovanie, naša spiritualita, to najsprávnejšie a najpravdivejšie pochopenie Božieho plánu so svetom. Aký krásny oblek to je. A toho sa treba zbaviť. Získali sme množstvo poznatkov, vypočuli sme si za ten čas od obratenia asi 2000 kázni a svedectiev. Poznáme pol Biblie na spameť. Aj toto si treba zobliecť. Vieme úspešne hájiť našu vieru a vysvetliť ľuďom, prečo je naša viera správna a ich nie. Vieme poradiť hľadajúcim, ako sa obratiť ku Kristovi. Sme všade tam, kde sa schádza Boží ľud. Našli sme si slušný počet duchovných priateľov, s ktorými si rozumieme a s ktorými je nám dobré. Naučili sme sa rozpoznávať, čo je dobré a správne v súlade s Božou vôľou a vieme o tom povedať aj slušnú kázeň. Dávame pravidelné príspevky na cirkev a na charitatívne akcie. Podporujeme misionára v Gambii alebo na Sibíri. Krásne šaty. Ale nie svadobné. Priveľa krásnych šiat, ktorými by sme chceli predstúpiť pred kráľa, môže mať podobu laodicejského chápania viery. Hovoríš, som bohatý, zbohatol som a nepotrebujem nikoho. A nevieš, že si biedný i mizerný na poľutovanie, i chudobný, i slepý, i nahý. Je iste správne, že máme byť na čo hrdí, ale práve to, že sme hrdí na to, čo všetko sme pre Pána urobili, môže byť dôvodom, prečo zlyhame na konci života. Slovo Božie nám objasňuje, že to druhé rúcho, s ktorým máme predstúpiť pred kráľa, je trochu iné ako bojová výzbroj. Pán Ježiš nám odkazuje. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svätý a milovaný, srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, krotkosť, zhovievavosť. Ale nad to všetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. Podobne mladší, podriadte sa starším a všetci, podriadujúc sa jedným druhým, oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť. Opašte bedra svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. A rovnako ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. Na začiatku cesty sme dostali oblečenie obsahujúce pravdu, spravodlivosť, evanjelium pokoja, vieru, spasenie, Ducha Svätého a modlitbu. Teraz nám Pán ponúka sústrasť, milosrdenstvo, dobrotivosť, krotkosť, zhovievavosť, lásku a milosť, ktorú dostaneme na konci časov. Pretože tak, ako na začiatku našej duchovnej cesty to bola milosť, ktorú nám udelil Pán, bez ktorej by sme zahynuli vo svojich hriechoch, rovnako tak potrebujeme milosti na konci cesty, aby sme nezahynuli vo svojich zásluhách. Amen.